osasun publikoaren aldeko herri plataformak, ba, hainbat manifestazio antolatu ditu martxoaren 16erako, Gasteizen, eguerdiko 12etan daukagu hitzordua, Bilbo plazatik abiatuko da manifestazioa, osasun publiko eta kalitatezkoaren alde lelopean, privatizaziorik ez, hori da aldarrikatzen dutena, osasun publikoaren aldeko herri plataformak, eta honetaz hitz egiteko, ba, telefonoaren bestaldean, ba, beina daukagu, egun omeinat?
Egunon bai, genoi.
Beno, ezer baino lehen, galetu neko genizueke, ba, bueno, kontestuaren inguruan, gaur egun, ba, bueno, ba, Osakidetzan eta osasungintza publikoarekin gertatzen arenean inguruan, ba, daukasuten iritziaren inguruan.
Ba, gure iritzia eta biztanlegin ikusten dutena, guzti dunik dela, pizkanaka Osakidetza zatitzen dihoazela. Zatitzen nahi dut esan, enpresa pribatuetara dijoaz ba, zerbitzuak eramaten, adibidez, segun zerako lekuetan, sukaldeak, ero garbiketak, eta orain egin nahi dutena da, adibidez, biltegiko eremua ba, enpresa pribatu batetara eramatea. Eta hori ikusten ari gara, eta guk nahi duguna da, eta herritar gehienek nahi dutena da, ba, hori, publikoa izatea, zen osasuna publikoa da, ez da negozio bat, publikoa da.
Hori da, zuek aldarrikatzen dezutena, nola heldu gara puntu honetara arte? Nola heldu gara puntu batetara, nun osasuna ere merkantilizatu den?
Ba, zoritzarrez, bizionetan, aginten duenak dirua da. Eta diru gehien daukanak aginten du. Nola iritsi gara? Ba, gure politikarien gaitik. Gure politika erabiltzen dutenak dute erru guztia. Guk ikusten duguna da hor barruan daudenak, bai gobernuan, bai gobernuetan, bai gobernuetan, bai osasungintzan, eta politikak agintzen du. Ez osasunak. Ez geure osasunak politikak agintzen du, eta politika barruan dirua dago, zoritxarrez.
Ba, agintariek alde batetik ukatzen dute osasungintzarekin inolako arazorik dagoenik, eta beste alde batetik, ba, orain, ba, hauteskundeen atarian, ba, iragarri dituzte, bai bate eraikin eta hainbat milioi euro bideratuko dituztela bai. Osasungintza publikora, zein da zuen irakurketa iragarpen guzti horien aurrean?
A ber, guk esaten duguna da, egia dela, dirua sartzen dutela osasungintza publikoan, hori egia da, baina txarto sartuta dago. Guk esaten duguna da, hobeto gastatu behar dela sartzen den dirua. Ez gastatu, adibidez, itzelezko eraikin batetan, aparatu bategaitik, sartu adibidez, ba, ambulategietan, sartu adibidez medikuntza, lehenengo mailako medikuntzan, lehenengo harretan, gauza horietan, gauza materialak, bai, beharko lirateke, behar dira, egia esan da, ospitaletan, eta, baina egiazko osasun gintza publikoa bebetik dator, tenengo mailako osasun gintzatik. Eta horre esaten dugu sartu behar dela dirua. Zen horrez da sartzen ia dirurik. Eta hori ez badugu zeintzen, dena doa pikutara.
Zer kontatu aldiguzu adibidez ba, Gasteiz edo Araban daukagun egoeraz, gogoan daukagu adibidez dolnola, ba, bueno, duela aste batzuk, ba, Laudion, ba, 42 urte inguruko gizon bat, ba, medikuri gabe, eta han bertan hil zen bihotzekoa jota, zein da egoera Gasteiz edo Araban?
Egoera Araban, eta Euskal Herri guztian, baina Araban, bereziki, oso larria da. Ez dago pediatrarik adibidez zentro askotan, ez dago medikurik EAG puntuetan, baja hartzen du mediku batek eta ez dute mediku horren plaza betetzen, ez dago izten ari dira, dena izten ari dira, ia nola izetzen garen gure kabuz, bai buru gabe, buru gabe usten ari dira dena. Ez dago medikurik, ez dago ez dago zebez, egizan da. Egoera oso larria da. Ladion gertatu zena, bazoaz beste mediku batera, eta esaten dizute, ez dago medikurik, joan zaitez, adibidez. Alde zaharretik joan zaitez, hola bibelera, ez dago medikurik, eta ez dute ipini nahi, zen ez da negozioa jentzako.
Ba, hori, ba bueno, ba erradiografia Araban eta Gasteizen gertatzen ari dela, baita ba Bizkaian eta Gipuzkoan ere.
Bai.
Eta bueno, hori herritarrok somatzen dugu badagoela gainbera bat, badagoela ba bueno, ba modu asko daude privatizazioa bultzatzeko eta hori horietako bada, ez? Ba atentzioan eta guztian murrizketa guzti hauek, jende bat bideratuko du osasungintza pribatura, baina aldiz, agintariak ukatzen dute hori horrela denik, pentsatzen dezute zentzu horretan manifestazio hauek baliagarriak izan daitezkeela, agintariak posizio saldatzeko?
Espaditu egiten ekintza hauek, berdin egingo dute. Kale irten behar gara eta gure eskubideak aldarrikatu. Bestela, etxean egonta ez dugu irabazten ez ere ez. Kale irten behar gara, gure agintariak entzuteko, zen etxean ez dugu egiten ez ere ez. Eta laurterik behin bozkatuta ez dugu egiten ez ere ez. Haiek ikusi behar dute, ez gaudela konforme haien egitura egiten ari diren gauzekin. Eta modu bakarra kale irtetzea da. Kalera irten, zarata egin, eta ezatea hemen gaude, eta ez gaude konforme zuen moduarekin. Nik hori ikusten dute era bakarra. Eta noski, haiek ezaten dute, osasun gintza publikoaren egoera ona dela, ero oso ona dela. Baina egunero ikusten ari gara dagoen prekarietatea. Urgentziak guztiz jolazatuta daude. EAGA guztiz jolazatuta dago. Eskatzen ari gara, beste EAGA bat zabaltzea berriro. Ez dute kasutik egiten, edo ez dute nahi. Zergaitik, ari ikusiko dute. Baina beharrezkoa da. Eta beharrezkoa da, kale irtetzea, gauzaik eskatzea.
Aipatzen ari zaren bezala, beharrezkoa da kalera irtetzea, horretarako aukera izango dugu, baita Gasteizen ere, datorren martxoaren 16an, itzordua eguerdiko 12etan da Bilbo plazan, osasun publiko eta kalitatezkoaren alde, privatizazio horik ez lelopean, ondo iruditzen bazaizu beinat, zure izango litzateke azkenengo hitza, gure entzule guztiak manifestazio honetara biltzeko.
Berriro, eske kale irten behar gara. Ez daukagu gure aldetik, ez daukagu inongo koloredik. Plataforma, herri plataforma bat gara, gehiagorik ez. Osasun gintza publiko erabiltzen dugun pertsonak gara, gehiagorik ez. Ez dago inongo kolorerik. Baina gure eskubideak aldarrikatzeko kale irten behar gara. Eta kalera, 16an, ilionetako 16an kale irten behar gara, eta hauteskundeetan ondo pentsatu behar dugu nori bozkatu. Zeren duzti dago relazionatuta. Dena ondo pentsatu behar dugu. Baina batez ere, kale irten behar gara, gure aldarrikapenak aurrera ateratzeko.
Horra deia, osasun publikoaren aldeko herri plataformatik, guraldetik beinat, mi esker, elkezketa honegatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta